مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنگ نوبتدگی سانه بلند سزنگ خزمتینگیز دمن. بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمز. عزیز تنگلوچیلر، بگونگی دستورمز دوامده مسجد تعلیم تربیه بیرش ایشلارنه بیان اتر زمینه ده تورت مذهبلارنه تعلیم بیرش اوچون مدرسسنن ایچیدگی مصرنن این کتا مسجدلاردن بره سلطان حسن مسجدی حقیده صحبتلاشمز. اتکان برنیشته دستورلارمزده تعلیم و تربیه بیرشده مسجددن فایدالانش حقیده صحبتلاشکن ایدیک. Үргәтіш ва талим беріш айнықса ислам зұғыр топшының дастлапки түрт асрыда масчидның асоси иккенчі вазифасы еді. Бу іш одатта масчидның йотохонасыда үткәзілерді. Уқытучылар масчидның устунларыға таянардылар ва шогирдлары еса уларның атрофида иғылышарды. Аял ва эркак бўлишларидан қатъий назар дарсда қатнашишлари мумкин эди ва ҳатто ўз саволлари билан устоднинг дарсини тўхтатишлари мумкин эди. Бу иш ўқитувчи учун фойдали эди, чунки дарснинг мавзуларини яхши тайёрлаб келишининг сабабига айланарди. Ҳақиқатан ҳам талабчан шогирдларнинг танқидлари таълим бериш вазифасини ўз зиммасига оладиган камсаводли одамларнинг бундай вазифаларга келишлари учун мония яратарди. Милодий 3-чи асрда яшаб ва фаъолият олиб борган география илмининг устоди Муқаддаси Қоҳиранинг асосий масжидида 120 бундай ҳодисаларнинг шоҳидига айланган экан. Масжид ўрта асрларда ва айрим вақтларда эса ҳозирги кунга қадар ўзининг яқин алоқаларини уламолар, ўқувчилар ва китоб билан сақлаб келган. Масжидда талабалар баҳс-мунозира этиш, суханронлик қилиш ва охирги асарларни эшитиш учун йиғлардилар. Асарларни нашр этишдан олдин нашр этиши назарга олинган асар халқ тўплами ва асар муаллифининг ҳузурида муаллиф ёки ёзувчи томонидан бу китобнинг тасдиқланиши учун ўқиб бериш маъносида эди. Шу тартиб билан рухсат олган шахс эса ўз навбатида ва ана шу равишда бошқаларга рухсат берарди. Масжид бундай ишлар учун муносиб бир макон эди. Ислам дуньёсида таснив ва таълиф этиш жараёни бошланишидан кейин мусулмон ёзувчилари ўз асарларини халқнинг фойдаланишлари учун масжидга вақф этишарди. Шу тартиб билан масжидларда барчанинг ихтиёрида бўлган Қуръондан ташқари ҳадис, тафсир, сират, фиқҳ ва калом китоблари ҳам сақланарди. Ҳижрий 1-чи аснинг ўрталаридан бошлаб масжидларга китобларни совға бериш кенг ривоч равнақ топди ва масжид ўша замонда катта миқдорда китобни сақлашга имкони йўқлиги ва китобхоналар учун муносиб маконни назарга олмаганлари сабабли кейинчалик масжидларни қуришда масжиднинг ичида китобхона учун муносиб фазо яратиш ривожланди. Натижада ҳар бир катта ва муҳим масжидда одамлар ўз китобларини тақдим этишлари учун бир китобхонага эҳтиёҷ сезишарди. Кўп олимлар ва донишмандлар ўз китобларини шаҳар масжидига вақф этиб беришарди. Катта меҳнат билан нусха кучирилган ёки катта нархда сотиб оладиган китоблар катта қадр-қиматга эга эди. Бу китобларнинг эгалари китобларни сақлаш ва кейинги даврнинг донишмандларининг ихтиёрларига қарор олиши учун ўз китобларини масжид, ҳарам ва мадрасаларга вақф этишарди. nomi mashhur bo'lgan har bir masjid o'zining kutubxonasiga ega edi. Masjiddagi kutubxonalarning aksariyati oddiy kutubxona edi, ammo ayrim buyuk masjidlar esa islomiy hududlarda shohrat topgan nafis va komil kitoblarga ega edi. Shu tartib bilan masjidlar to'at ibodat qilish, ilmiy, ta'limiy va madaniy rolga ega bo'lishiga qo'shimcha islomiy jamiyatda mashhur va keng kutubxonalar ham hisoblanishardi. Masjidul Harom kutubxonasi 350 ming nusxa yozma va nafis kitoblarni saqlaydi. Bu yerda Makka-i Mukarramadagi muhim kutubxonani zikr etish mumkin. Tarixiy hujjatlarga ko'ra, bu kutubxona Rasul Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam valodat topgan makonlaridir. Bu makon ul hazratning Madinai Munavvaraga hijrat qilishlaridan keyin Imom Ali alayhi salomning akasi Aqil ibn Abi Tolib ixtiyoriga qaror oldi. Bundan so'ng Muhammad bin Yusuf As-Saqafi bu makonni sotib olishi va Dor ibn Yusuf nomli uyni unga qo'shishiga qadar u yerga uning farzandlari yashadilar. Undan so'ng Abbosiylar xalifasi bo'lmish Mahdining xotini va Harun ar-Rashidning onasi Hijriy 171-yilda bu uyni bir masjidga aylantirdi va undan so'ng Ol Saud hukumatining boshlanishi bilan vayronaga aylanishiga qadar barcha amirlar va maliklar tomonidan bu masjidda qayta tiklash va ta'mirlash ishlari amalga oshirildi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Musarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi, Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va Iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Undan so'ng Qamariy 1370-yilda Makka-i Mukarrama kengashining bosh kotibi bu masjidning Masjidul Haromga yaqin bo'lishi sababli bu makonni kengaytirishdan keyin kutubxonaga aylantirish buyrug'ini sodir etdi. So'nggi yillarda Masjidul Haromni kengaytirish bahonasi bilan bu muqaddas makonni vayronaga aylantirish ham rejalashtirilgan edi va musulmonlarning keng e'tirozlari bois bu reja amalga oshirilmadi. Muhim kutubxonalarga ega bo'lgan Dimishqning Ummaviy va Zaytuniya jome masjidlari hamda Najaf va Karbaloning Bag'dod jome masjidi Qohira masjidlarini tilga olish mumkin. Misrning muhim boshqa masjidlaridan biri bu Sulton Hasan madrasasi va masjidi hisoblanadi. Sulton Hasan madrasasi va masjidi Qamari 760-yil Qohiradagi Salohiddin Ayyubiy qal'asi oldida 3 yil tinimsiz olib borilgan say harakatlardan keyin bino etildi. Mazkur masjid 7906 m² kengligi bilan islom dunyosida eng mashhur masjidlardan biri hisoblanadi. Bu masjid devorlarining balandligi 36 m va uning eng yuqori minorasi 68 m balandlikka egadir. to'g'ri to'rt burchak shaklidagi binodan masjid, madrasa va boshqa xonalar o'rin olgan. Majmuani shimoli g'arbdan janubi sharqqa tomon chuzilgan tosh devor o'rab turadi. Bir qancha ko'p qavatli minoralar qad rostlangan. Bino qurilgan paytda ular to'rtta bo'lgan. Ol tomonda bir nechta qavatga o'rnatilgan tor uzun derazali tokchalar ko'zga yaqqol tashlanadi. Imoratning o'ziga xos me'morlik uslubida ulug'vorlik, tinchlik va kuch-g'ayrat namoyon. Tor yulak murabba shaklidagi yopiq hovliga olib boradi. Bu yer butun ansamblning markazidir. Hovli chetidagi silliq devorlar o'rtasida nayzasimon ravoqlar ishlangan. Ulkan ravoqlar va baland devorlar orasidagi bo'shliqda odam o'zini qum zarrasidan kichkina sezadi. Ulug'vor me'moriy shaklga turli bezak anjomlari yanada salobat baxsh etadi. Mehrob, devor va ustunlar marmarlar, turli rangdagi toshlar bilan bezatilgan. Muhtaram tinglovchilar, siz masjid ishq va iymon maskani dasturini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh taolo yor madadkoringiz bo'lsin.